Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji bit će reči o institucionalnoj realnosti, o institucijama koje sačinjavaju našu stvarnost i o osnovama realnosti samih institucija. Navikli smo da o pojmu institucije ili ustanove razmišljamo pre svega u kontekstu istorijske nauke ili pravno-političke teorije. Ovoga puta, međutim, pokušat ćemo da prekoračimo ove okvire. Uslovi mogućnosti institucija, kao i celokupne realnosti koja je njima prožeta i određena, sagledat ćemo iz ugla filozofije s posebnim naglaskom na ustanove i pravila jezika. Polazeći od filozofskog razumevanja prirode jezičkih igara i mehanizama, možemo se približiti suštini etičkih i političkih ustanova i normi. O tome zašto i kako je naš praktični život uslovljen načinom postojanja i funkcionisanja jezika, ovoga jutra razgovaramo sa magistrom Ivanom Mladenovićem, naučnim saradnikom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i autorom knjige Institucionalna realnost i pravda. Uobičajeno je da se pojam institucije vezuje za političku teoriju, teoriju države i prava ili pak filozofiju istorije. Nešto manje uobičajeno, makar na prvi pogled, izgleda upotreba pojma institucije u kontekstu filozofije jezika. U svojoj knjizi Institucionalna realnost i pravda napominjete da je za istraživanje te vrste naročito važna Wittgensteinova misao. U čemu se zapravo sastoji pravi značaj Ludviga Wittgensteina za filozofsko određenje te institucionalne realnosti?
Jedan od osnovnih ciljeva koje sam imao, dakle, pišući knjigu Institucionalna realnost i pravda, jeste da objasnim neke osnovne elemente od kojih se institucionalna realnost sastoji. I sada ja sam posebno istakao nekoliko takvih elemenata. Jedan jesu, dakle, simbolički elementi, odnosno značaj jezika kao neke vrste osnovne institucije za razumevanje institucionalne realnosti. On u tom smislu jezik bi bio neka vrsta suštinske institucije koja prethodi svakoj drugoj instituciji. Potom, dakle, konstitutivna pravila kao nešto, dakle, od čega se institucije sastoje. Zatim, meni su interesovali takođe, dakle, regulativni mehanizmi, odnosno šta je to što očuvava institucije i omogućava da one zaista funkcionišu. I konačno, interesovali su me, što i sam naslov kaže, dakle, elementi pravde ili normativni elementi kojima možemo ocenjivati, dakle, institucionalnu realnost, ali koji su, dakle, shodno određenim teorijom, neki način, mogu biti i ugrađeni u samu institucionalnu realnost. Dakle, to su bili neki osnovni elementi institucionalne realnosti koji su mene interesovali. Dakle, i razmatranje ovih elemenata jeste ono što čini suštinu ove knjige. E sada kad postavimo ovako, dakle, ove elemente, čini se da je to, da tako kažemo, jedan visok stepen abstrakcije. Zašto? Zato što su ti elementi manje više međusobno povezani. I ono što je prosto bio problem što je trebalo videti i čime se ja uglavnom u svojoj knjizi bavim, jeste kakva je veza između tih elemenata. Kakva je veza, na primjer, između konstitutivnih pravila. I ovde je jako važno da kažem, dakle, ja na institucije u celom radu prevashodno gledam, dakle, iz perspektive pravila. Dakle, u savremenim teorijama institucije se uglavnom definišu kao skupovi pravila i ja u velikoj meri usvojam tu definiciju i sada gledam koje su implikacije tog generalnog stanovišta, ako uzmem u obzir i ove druge elemente institucionalne realnosti koje sam pomenuo. I sada tu se mogu uočiti razne veze. Znači, na primjer, veze između konstitutivnih pravila, dakle, pravila koje čine neku instituciju, i principa pravde. Dakle, kakva je sada veza između tih elementa? Ili veza opet između pravila i regulativnih mehanizama koji omogućavaju, dakle, njihovo funkcionisanje, njihovu stabilnost i tako dalje. E, Wittgenstein mi se činio posebno važnim i zato istraživanje počinje s Wittgensteinom filozofijom za objašnjenje ove prve veze, veze između simboličkih ili jezičkih elemenata i ovih elemenata pravila, dakle, koja kasnije, nekim kasnim teorijama koje preuzimaju tu Wittgensteinovsku ideju, postaju, dakle, ideje o konstitutivnim pravilima koje čine suštinu institucije. Dakle, zato mi se činilo da je Wittgenstein za ovu temu važan i da je predstavlja neku vrstu dobrog početka. Razlog za to jeste, da tako kažem, čisto metodološki, dakle, da u cilju osvetljavanja, dakle, ovog prvog aspekta, koji mi se čini nekako i kao logičan prvi korak.
Prosto, Wittgenstein i dođe na neki način tradicionalno u filozofiji jezika neka vrsta početka.
Jeste. 20-vekovnu filozofiju u velikoj meri obeležilo to okretanje, dakle, ka problemima jezika i ka razumevanje filozofskih problema iz jezičke perspektive i nekako Wittgenstein u tom pogledu nezaobilazni filozof i neko ko je zapravo u temelju ili započeo takav način razmišljanja. Tako da mi se činilo logičnim iz te perspektive da istraživanje zapravo započne Wittgensteinovom teorijom, ali ne samo zato što sam smatrao dakle, da je neophodno poći od jezičke perspektive, nego zato što mi se činilo da je Wittgenstein istakao nešto što je u velikoj meri značajno za ovu temu, a to je ta ideja da bi razumeli kako uopšte jezik funkcioniše i koja je priroda jezika, mi moramo dakle na neki način da uzmemo u obzir institucije, da jezik jeste zapravo neka vrsta institucije.
U filozofskim istraživanjima Wittgenstein upravo kaže da filozofi često porede upotrebu reči sa igrama koje imaju jasno utvrđena pravila. Kod Wittgensteina se, međutim, javlja izvesni skepticizam kada je reč o definiciji značenja kao sleđenja pravila. Koje argumente Wittgenstein izneo u korist ovakvog stava?
Wittgenstein je uveo, dakle, u filozofiju jednu novu koncepciju, a to je koncepcija jezičkih igara. Koja je suština zapravo ove koncepcije? U svom ranom delu, Traktatus logico philosophicus, Wittgenstein je smatrao zapravo da značenje izraza moguće je objasniti po modelu, dakle, imenovanja i razumevanja. I u suštini, osnovna zamisao u vreme pisanja, dakle, Traktatusa, jeste da razvoj, dakle, smisaone iskaze, odnosno ono iskaze koji imaju smisao, od besmislenih i onih koji nemaju nikakav smisao. I suština se sastojala u tome da su smisaone iskazi ili iskazi logike, dakle, čiste tautologije, ili, dakle, oni iskazi koji se mogu empirijski proveriti. I jasno je, dakle, da je to dovelo do čitave jedne tendencije kasnije u filozofiji koja se naziva verifikacionizmom, dakle, da na neki način smisaonost iskaza u velikoj meri počiva na proveravanju njihove istinitosti ili lažnosti, zašto nam model zapravo pruža nauka. Nesmisleni iskazi su bili bi iskazi koji nemaju, dakle, nikakvog smisla i konačno u besmislene iskaze bi spadala i filozofija, zato što se njeni stavovi u velikoj meri ne mogu proveravati na ovaj način, dakle, empirijskim putem. Dakle, osnovna njegova težnja u ovom ranom delu jeste da na takav način prosto odredi suštinu jezika, odnosno, dakle, šta bi bio smisao iskaza i, dakle, kriterijum istinitosti i lažnosti jeste kriterijum, dakle, opravdanosti, dakle, nekih iskaza. U njegovom kasnijem delu, dakle, filozofskim istraživanjima, ali, dakle, mnogim drugim delima koje su nastale, dakle, u kasnijem periodu nakon pisanja Traktatusa, Wittgenstein je napravio jedan zaokret. Dakle, ako ovaj prvi period možemo označiti kao neku vrstu semantičkog istraživanja jezika, zato što imamo tu usmjerenost, je tako, da li su propozicije ili iskaz istiniti ili lažni, imamo jedan zaokret ka pragmatici, odnosno na upotrebi, dakle, na koji način, dakle, sada upotreba jezika, ne više, dakle, istinitost ili lažnost, nego upotreba reči i rečenica može da nam pomogne za razjašnjenje toga kako jezik funkcioniše i koja je priroda jezika. Dakle, fokus se sa istinitosnih uslova premešta zapravo na upotrebu reči i rečenica. I to je taj suštinski zaokret koji je načinjen u filozofiji jezika i koji se meni čini da je zapravo relevantan za ova razmatranja u ovoj knjizi. I Wittgenstein je tu rekao, dakle, ne treba da imamo jedan povlašćeni model u teoriji značenja koji će nam objasniti kako jezik funkcioniše, dakle, na primjer, model imenovanja i opisivanja, koji je bio karakterističan model koji on usvojio, dakle, u periodu pisanja traktatusa, koji je usvojila većina drugih filozofa u tom ranom periodu poput Rasela i Fregija, već je smatrao da pažnju treba usmeriti na beskrajno mnoštvo načina na koji jezik funkcioniše. I to beskrajno mnoštvo načina, te situacije u kojima se jezik koristi, to je ono što je on nazvao jezičkim igrama. Međutim, kada postavimo tako tezu da jezik, dakle, nije stvar nekog univerzalnog, generalnog modela, nego jezik funkcioniše na beskrajno mnoštvo različitih načina i da bi vidjeli kako on zaista funkcioniše, treba se usmeriti na svaku od tih situacija i vidjeti kako tu stvari stoje, naravno, tu se pojavlja opasnost od relativizma. Da li su te stvari uporedive? Da li postoje neke univerzalne ili zajedničke karakteristike jezičkih igara? Da li postoje pravila koja se jednako mogu primeniti u različitim tipovima situacije? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, pojavljuje se jako veliki broj problema.
A da li postoje neki ograničen broj tih upotreba? Da li jednom trenutku možemo da kažemo to je u jeziku toliko i toliko?
Pa da, Wittgenstein je bukvalno rekao, dakle, beskrajno mnoštvo. Kritičari Wittgenstein, kakav je na primjer, dakle, Austin su rekli, i to je bilo smisao njihove kritike, da je pomalo apsurdna tvrdnja da postoji beskonačno mnoštvo upotreba i u suprotnosti u neki način sa naučnim bavljenjem, istraživanjem jezika, jer Austin je, koji, dakle, u izvesnom smislu prihvatio Wittgensteinovu ideju o značenju kao upotrebi reči i rečenica, ali isto tako smatrao da mi možemo zapravo, da istinski zadatak nauke jeste da zapravo opiše sve te različite upotrebe i da u suštini tim putem mi možemo ustanoviti da postoji ograničeni broj upotreba reči i rečenica i napraviti, dakle, njihovu klasifikaciju i tako dalje i tako dalje. Tako da u izvesnom smislu to je taj preokret. Preokret, dakle, čiju suštinu čini gledanje na jezik kao upotrebu reči i rečenica. I, znači, ono što se, i zašto to postaje relevantno za čitavu ovu temu institucionalne realnosti, jeste da, sada ključno pitanje jeste, da li postoje neka pravila koja bi bila karakteristična za upotrebe, dakle, reči i rečenica i koja bi, dakle, na neki način blokirala ovaj relativistički argument da ako imamo beskrajno mnoštvo jezičkih igara, onda ne postoje nikakve njihove univerzalne karakteristike ili neka univerzalna pravila koja bi se mogla primijeniti u svakom slučaju. I zaista, sada vidimo da ova koncepcija, da je za samo funkcionisanje jezika potrebno postojanje da neke institucije, nekog pravila koje će biti poštovano, čini se da predstavlja neku vrstu uporišta ili neku vrstu rešenja za ovaj relativistički problem. Međutim, Wittgenstein je uvideo da zapravo i sama koncepcija koja bi se išla u tom institucionalnom pravcu i samo to rešenje može se susresti sa određenim problemima. Jedan od tumača Wittgensteina, Kripke, nazvao je to, dakle, skeptičkim paradoksom, taj ključni problem vezan za sleđenje pravila. I ja sam se delimično, dakle, oslanjao u svojoj knjizi, dakle, na Kripke ovo viđenje skeptičkog paradoksa, ali sam i malo šire, dakle, zahvatio taj problem i ovo viđenje je važno zato što nam ono ukazuje na smer gde se nalazi rešenje za ovaj problem. I u tom smislu želio bih da istaknem da zapravo da ovaj skepticizam koji se javlja u vezi sa sleđenjem pravila kod Wittgensteina je zapravo, da tako kažem, neka vrsta metodičke sumnje. Dakle, taj skepticizam nije sam sebi cilj, suština njegova nije, dakle, da se ospori mogućnost da jezik jeste neka vrsta institucije i da je sleđenje pravila neophodno, dakle, da bismo uopšte govorili jezik, nego je prosto, bar se meni tako čini, Wittgensteinova težnja bila da tu koncepciju podvrgne, dakle, maksimalnom testu, dakle, suprotnih argumenata, da bi video, dakle, nakon toga, kada podvrgnemo, dakle, to viđenje tako snažnim argumentima, da li se može naći nešto što bi ipak išlo u prilog takvog jednog stanovišta, dakle, o jeziku kao nečemu što je zapravo institucionalno regulisano. I zaista, on iznosi neke tih argumenta, suštinu, dakle, skeptičnog argumenta sažao je Kripke i ta suština bi se mogla svesti na sledeći način. Ako odbacimo, dakle, da su istinitosti uslovi kriterijum, dakle, za značenje reči i rečenica, postavlja se pitanje šta je onda taj kriterijum. I sada Kripke kaže, zamislimo sledeći primjer. Imamo pravilo sabiranja koje kaže, na primjer, da je 2 i 2 jednako 4. I mi prosto svi smo navikli nekako da sledimo to pravilo i kroz svakodnevnu praksu prosto to pravilo ne dovodi se u pitanje. E sad, skeptički paradoks u vezi sa tim bio bi dakle da se postavi pitanje, ali na osnovu čega mi smatramo opravdanim da je 2 i 2 zaista jednako 4. Naprosto zamislivo je sledeće. Zamislimo da do određenog trenutka, recimo do sutra u 12 sati važi da je 2 i 2 jednako 4, a da od sutra u 12 sati čitava zajednica odjednom prihvata da je 2 i 2 jednako 5. I sada prosto se postavlja pitanje šta je to? Argument je sledeći, da ne postoji ništa u ljudskoj intenciji, u ljudskoj svesti, što bi moglo, dakle, da nam objasni, dakle, način na koji mi zaista sledimo pravilo. Odnosno, da bi objasnili zašto je opravdano sleđenje određenog pravila, i to je, dakle, Kripkev argument, i on misli da i Wittgenstein zapravo brani istu stvar, moramo se pozvati na korisnu ulogu koju, dakle, takvi stavovi imaju za život, za svakodnevni život, i tu je i...
Dakle, jedan kurs tu praktično.
Jeste, da, jeste praktično, ali tu je još jedna referenca i zato ja ovo rješenje nazivam institucionalističkim, zato da postoji izvesna referenca na zajednicu. Zapravo, ako zajednica usvaja određeno pravilo, onda je to nešto što dato pravilo čini opravdanim. Dakle, ne istinitosni uslovi, nego, dakle, ova opšta prihvaćenost i korisnost, dakle, za svakodnevnu upotrebu i svakodnevni način života. Ja sam smatrao da ovaj odgovor u velikoj meri, dakle, potvrda za ovaj odgovor i za ovo institucionalističko rješenje prirode funkcionisanja jezika, normativne opravdanosti određenih ishoda, može se naći zaista u Wittgensteinovom tekstu. Dakle, on, da tako kažem, na neki način diskutabilno je da li on zaista na takav način postavlja skeptički problem i, dakle, njegovo razrješenje. I ja zaista smatram, dakle, da suština ovog Kripke, ovog, dakle, opisa problema, da u velikoj meri pogađa ono što je Wittgenstein rekao, da zaista postoji, dakle, određeni skepticizam s obzirom na viđenje jezika kao institucije, ali da postoji određeno rješenje koje se može nazvati institucionalističkim i koje nam kaže da zapravo bez neke, da tako kažemo, šire usvojenosti pravila u okviru određene zajednice i prosto dalje učenja tih pravila kroz neke predviđene procedure koje su predviđene, dakle, za usvajanje tih pravila, zapravo ne bi ni bilo poštovanje pravila, samim tim ni jezik ne bi mogao da funkcioniše onako kako on inače funkcioniše. Naravno, ja sam u izvesnoj meri i doveo i pitanje i takvo stanovište, prosto sam mislio da je ono u velikoj meri odražava ono što je Wittgenstein rekao u istraživanjima, ali prosto činilo mi se da ima mesta i za kritiku takvog jednog stanovišta, odnosno da Wittgensteinov tekst dopušta i drugu jednu mogućnost, da se taj problem sagleda iz jedne druge perspektive. Prosto jedan teoretičar koji je kritikovao Kripke, Simon Blackburn, je rekao, u redu, možda ako bi zajednica, da se zadržim na istom primjeru, sutra od 12 sati krenula da veruje da je 2 i 2 jednako 5, to ne znači da ja ne bi bio u pravu ako bi dalje tvrdio da je 2 i 2 jednako 4. Sad se postavlja pitanje, dakle, opet u kojoj meri, dakle, je ova, znači, sada ne postavlja se više pitanje u kojoj meri je, dakle, ovo institucionalističko rješenje opravdano za rješenje skeptičkog problema kako je postavljeno, nego u kojoj meri je ono opravdano samo po sebi. Dakle, da li je priroda sleđenja pravila nešto što je, dakle, čisto stvar, da tako kažem, koje je komunitarističke prirode ili, dakle, ima neke individualističke elemente, odnosno pre svega elemente, dakle, intencionalnosti, racionalnosti, odnosno da bismo uopšte sledili pravila, da li, kako to Wittgenstein kaže, sledimo slepo, ili prosto mora biti neka svest o tome šta mi zaista radimo kada sledimo neka pravila. I to je, dakle, dilema i ja sam pokušao da pokažem da iako je ovo, da tako kažemo, komunitaristička priča u velikoj meri, dakle, neki način u skladu sa onim što Wittgenstein kaže o tom problemu, da ima mesta i ovoj individualističkoj kritici i da se čitava ta perspektiva, dakle, može kritikovati iz ove perspektive individualističke, da pozivanjem na individualnu intencionalnost i racionalnost, što na neki način je predstavilo, da tako kažem, neki model koji je meni poslužio da kritički sagledam čitavu ovu perspektivu. Ja zaista u svojoj knjizi, znači, polazim od Wittgensteinovog viđenja jezika institucija, onda, dakle, prelazim na teoriju govornih činova, pre svega na Serlovu teoriju i pokušavam da pokažem na koji način, dakle, ova perspektiva jezika prerasta u neku vrstu društvene teorije i konačno, dakle, pokušavam da pokažem u kome se čitava ta perspektiva, dakle, može kritikovati s normativne tačke gledišta i tu razmatram pre svega Rawls i Rawlsovo viđenje, dakle, institucija i osnovne strukture društva, tako da prateći tu celu nit, ova perspektiva individualistička, da tako kažem, perspektiva metodološkog individualizma, dakle individua koje su intencionalna i racionalna, biće mi služi kao neka vrsta, dakle, neka vrsta osnove s kojom čitavu ovu razvojnu liniju, da tako kažem, koju sam ja pokušao da rekonstruišem, ispratim i tako dalje, daje, dakle, kritički rasvetlim i ocenim.
Na koji način je Wittgensteinova teorija o značenju kao upotrebi preoblikovana u opštu teoriju govornih činova? Pomenuli ste i Serla i Austina i kakva je bila njihova reakcija kao glavnih predstavnika filozofije običnog jezika na Wittgensteinovo učenje o jezičkim igrama i kako su pokušali da razreše neke relativističke implikacije Wittgensteinove koncepcije jezika? Serli i Austin su tu najznačajniji kritičari.
U najmanju ruku se može reći da je Austinov i Serlov odnos prema Wittgensteinovoj filozofiji bio ambivalentan. S jedne strane, jedan i drugi su bili fascinirani onim što je Wittgenstein uradio, odnosno ovim zaokretom, dakle, od semantike ka pragmatici, ka tome, dakle, na koji način se jezik zapravo upotrebljava. Njihov ključni doprinos jeste upravo u toj oblasti lingvističke pragmatike. Oni su, dakle, s jedne strane bili fascinirani Wittgensteinovim učenjem, Austin je čak to nazvanom velikom revolucijom filozofije i jezika, ali su s druge strane, da tako kažem, bili vrlo skeptični ka načinu na koji je Wittgenstein pristupio problemu. Wittgenstein je zapravo, posebno u kasnijem periodu, dakle, pisao u fragmentarnoj formi, dakle, to nije, dakle, neka vrsta koja zadovoljava stroge naučne kriterijume izvođenja, dakle, videli smo već na početku da je Austin također rekao da nam teza o beskrajnom mnoštvu jezičkih igara ne može pomoći ako ona, dakle, dobro zvuči, prosto nam ne može pomoći ako hoćemo zaista da istražimo koja su to funkcionisanja, prosto treba ispitati pa videti kako pobrojati te načine, klasifikovati i tako dalje, pa tek onda govoriti kakve su zaista i koliko ima upotreba jezika i tako dalje. Tako da, u izvesnom smislu, Austin i Serl vođeni su, u nekom reču, naučnom težnjom, dakle, da se čitava ova stvar koju je Wittgenstein inicirao i postavio, da se ona na neki način postavi u neke naučne okvire i da se naučnim putem razjasni kako jezik zapravo funkcioniš u toj svojoj svakodnevnoj upotrebi. I ta teorija, dakle, ta težnja prerasla ono što se naziva danas opštom teorijom govornih činova. Videli smo, dakle, da za Wittgensteina postoji rešenje za skepticizam koji bi se javio u vezi sa sleđenjem pravila, ali neki autori su smatrali da i to rešenje zapravo i ono samo nije isključeno od daljih relativističkih i skeptičkih argumenata. Jedan od tih argumenata relativističke prirode bio bi zapravo da, čak i ako usvojimo da u okviru zajednice važe određena pravila i da je to osnova, dakle, zašto je ispravno, dakle, koristiti određene reči, određene iskaze i tako dalje. Čak i ako je tako, onda se pojavlja, dakle, klasični relativistički argument, dakle, da kada gledamo različite zajednice, postavlja se pitanje da li ima nekih univerzalnih karakteristika onoga što je Wittgenstein nazivao životnim formama. To su, dakle, načini života određenih zajednica. I zapravo u Wittgensteinovom delu nema naznaka da postoje takve neke univerzalne forme koje bi važile, dakle, za sve ili, ili različite, dakle, životne forme. I tu se, dakle, postavio onda problem, dakle, da ovo, da tako kažemo, institucionalističko rješenje nije dovoljno, ono ne isključuje sada dalje probleme koji se mogu razviti. I na neki način Austin i Searle usvajaju ovu osnovnu težnju da, dakle, za objašnjenje funkcionisanja jezika neophodno usmjeriti se na pravila, dakle, na neki način jezik smatrati nekom vrstom institucije, ali, dakle, da sad pravila treba shvatiti na neki drugačiji način koji bi blokirao i ove dalje, da tako kažemo, relativističke argumente. I tu se sad pojavljuje koncepcija, dakle, konstitutivnih pravila. Dakle, kod Wittgensteina nije u dovoljnoj meri specifikovana priroda pravila, dakle, on nigde ne kaže šta su konkretno sama pravila. Dakle, on se poziva kada objašnjava prirodu jezika na pravila, ali ne objašnjava, dakle, samu prirodu pravila. U teoriji govornih činova napravljena je, dakle, jasna razlika između konstitutivnih i regulativnih pravila. Konstitutivna pravila bi bila ona pravila koja konstituišu neku stvar bez kojih ona ne može postojati. Prosto jeste, da. Prosto ne bismo imali uopšte igru šah ukoliko ne bi postojala da nema tih pravila, ne bi bilo ni te igre. U tom smislu su ona zaista za tu igru konstitutivna. Regulativna pravila su ona koja regulišu neku već postojeću aktivnost. Na primjer, znaci koji regulišu saobraćaj predstavljaju neku vrstu pravila koji regulišu, prosto mi možemo zamislimo da bi ta aktivnost postojala zapravo i bez regulativnih pravila. Ali zato imamo ta pravila koja regulišu tu aktivnost koja može postojati bez obzira na sama pravila. I sada Searle je uvodeći, dakle, ovu razliku zaključio da za objašnjenje jezika neobično su važna, dakle, upravo konstitutivna pravila. I smatrao je zapravo da konstitutivna pravila imaju neke univerzalne karakteristike kojim se može objasniti funkcionisanje jezika bez obzira na njegovu konvencionalnu realizaciju. I to bi sad bio ovaj argument kontra, dakle, daljih, da tako kažem, relativističkih implikacija Wittgensteinovog viđenja, jer se kaže, bez obzira na konvencije, obećanje u srpskom jeziku dajemo, dakle, tako što kažemo, obećavam da ću uraditi to i to, a na engleskom kažemo, I promise to do, i tako dalje, i tako dalje. Bez obzira na ovu konvencionalnu realizaciju, da bismo uopšte mogli da obećamo, mora postojati neko konstitutivno pravilo koje tim govornim činovima leži u osnovi. I ta pravila su zapravo univerzalne prirode i to bi bilo, dakle, da tako kažemo, jedno još čvršće, još bolje, da tako kažemo, rešenje koje bi išlo u ovom pravcu, dakle, institucionalističkog viđenja funkcionisanja jezika.
Što se tiče te institucije obećanja koje je razmatrano u radovima Austina i Searla, koja su njena konstitutivna pravila?
Tu se sada postavlja pitanje. Dakle, jedno je tvrdnja, dakle, da jezik zaista funkcioniše ili da govorni činovi funkcionišu kao neka vrsta institucija, a sad druga stvar jeste da se pokaže kako to zaista, da pokažemo na koji način zaista jezik funkcioniše kao institucija. I tu se teoretičarima govorni čin obećanja pokazuje kao neka vrsta egzemplarnog čina. Zato što upravo na njegovom primjeru možemo vidjeti tu, dakle, prirodu jezika, da se u prirodi funkcionisanja jezika nalaze neka pravila i pravila koja imaju obavezujuću snagu. Dakle, ključno pitanje za Searla, na primjer, i to je sad pitanje gdje na neki način dolazi do ovog prelaza, ne više, dakle, između ovih elementa, dakle, šta je jezik, šta je priroda jezika, dakle, šta je priroda pravila, nego sada već vidimo da na ovoj tački postavlja se pitanje, dakle, koja je priroda pravila ili konstitutivnih pravila, dakle, i sada nekih drugih pitanja, odnosno obavezujuće snagi, važenja tih pravila. što meni se čini otvara prostor, jako kod Serla se dakle nevlja, otvara prostor i za, dakle, za normativnu dimenziju bavljanja institucionalnim pitanjima. Dakle, kad uvedemo ovaj problem, dakle, obavezujuće snage, dakle, zašto neko pravilo treba poštovati, šta je to, dakle, što garantuje, dakle, njegovu obavezujuću snagu, meni se čini da time već ulazimo, dakle, u jednu normativnu dimenziju, možemo postaviti, dakle, normativna pitanja gde se meni opet činilo da ima smisla postaviti i pitanje pravde, dakle, ako govorimo o institucijama, dakle, da li su pravila opravdana i s obzirom na neke principe koje bismo usvojili, dakle, kao principe pravičnosti. Ono što je Searle pokušao da pokaže jeste zapravo da je na primjeru obećanja moguće videti da, da tako kažem, da obaveza da se
ispuni.
Da se obećanje ispuni na neki način implicitno samom već izgovaranju određenih reči. Dakle, konstitutivna pravila po Searlu, i to je zanimljivo, dakle, on je smatrao da suština konstitutivnih pravila može se svesti na jednu prilično jednostavnu formulu koja kaže zapravo da x važi kao y u kontekstu c. Šta bi to značilo? To bi značilo sljedeće. Ako primenimo, dakle, na primjer obećanja, to bi značilo da izgovaranje određenih reči, to je, dakle, termin x, u kontekstu, dakle, davanja obećanja ili institucije obećanja, važi kao obećanje. Dakle, i mi vidimo, dakle, u tom pogledu, dakle, da konstitutivno pravilo, ovo, dakle, koje ima logičku strukturu x važi kao y u kontekstu c, može da se shvati kao suština zapravo, kao suština institucije obećanja. To je ono, dakle, što čini obećanje. I upravo, dakle, iz te konstitutivne prirode to pravilo crpe svoju normativnu snagu. I Searle je zaista smatrao da upravo zato što obećanje jeste jedna institucija, upravo zato, i to je sad opet problem, i samo zato što jeste institucija, ono ima i određenu obavezujuću snagu. Moja kritika je išla u tom pravcu da ukažem da zapravo ovaj vid, dakle, čisto institucionalnog gledanja na problematiku obećanja isključuje sve ono što se tradicionalno, dakle, vezivalo za pojam obećanja, a to je, dakle, neki način držanje izvesnih moralnih principa, odnosno, da li je to da se treba pridržavati onoga što smo obećali, jedino jeste, da li je to stvar jedino konstitutivnog pravila, da li je to čisto deskriptivna stvar kojom se možemo baviti na čisto deskriptivnom nivou izgovaranja određenih reči, ili da je prosto, ipak kako je tradicionalno gledano, moramo se pozvati na određene moralne principe. Ja sam smatrao da tu ima prostor za kritiku Searlovog shvatanja i to je već ovaj korak, dakle...
Upravo to sam htjela da vas pitam, pošto se Searle trudio da tu svoju teoriju jasno razgraniči od svakog etičkog razmatranja. Ipak... onaj klasični problem filozofije morala je poznat kao jeste treba pitanje. I naravno Searle je nastojao da izvede ga jedino u okviru filozofije jezika. I da li je sad po vašem mišljenju to opravdano, iako ste vi već otprilike možemo da upoznamo?
Jeste, to je pitanje koje se nastavlja, dakle, na ovu problematiku koju sam istakao. Searle je, dakle, smatrao da razmatrajući pitanje obećanja, razmatrajući pitanje konstitutivnih pravila i tako dalje, uopšte se ne moramo pozvati na moralnu problematiku, nego da, dakle, možemo te probleme rešiti ostajući jedino, dakle, u okvirima filozofije jezika. Da. I ključni problem koji on u tom pogledu pokušao da reši jeste taj Humeovski problem, koji kaže zapravo da nije moguće izvesti vrednosne iskaze iz činjeničkih jeste. I jeste treba problem, jeste u izvesnom smislu posebna vrsta tog generalnog problema. I Searle je tvrdio da ako ostanemo na čisto jezičkoj perspektivi, moguće je pokazati da se iz jeste izvodi treba. Moguće je formulisati takav argument i zaista on je i formulisao takav argument koji je, dakle, bio kasnije predmet raznorazne kritike i tako dalje. Međutim, ono što se postavlja tu kao pitanje jeste ne u tolikoj meri koja je snaga samog argumenta kao argumenta, nego koje su implikacije tog argumenta. S jedne strane, dakle, Searle smatra da on se tiče filozofije jezika, ali i da ima određene implikacije za moralno gledanje na stvari. Međutim, ostalo je nejasno u kojoj meri dakle je on relevantan, dakle, za razmatranje moralnih pitanja. I to je ono što je mene posebno interesovalo u tom kontekstu. I Searle zaključuje, na primjer, mi možemo izvesti kroz, dakle, koristeći njegov argument kojim izvodimo jeste i treba, možemo izvesti da neka pravila koje bismo smatrali, dakle, apsurdnim da trebaju da važe kao univerzalna pravila, na primjer, da treba lagati, da treba krasti i tako dalje, ona mogu, dakle, kroz zahvaljujući argumentu kakav Searle navodi kojim izvodi jeste i treba, možemo pokazati zapravo da treba poštovati takva pravila. Dakle, da ne prolazim sad kroz čitave argumente, dakle, ali sljedeći, dakle, korak u tom argumentu, moguće pokazati neka pravila koje bismo smatrali da tako užasno nemoralnim, imala bi svoje važenje, trebala bi, ako je Searleov argument ispravan. Meni se tu činilo naprosto da postoji izvestan problem. Searle je također uvidio to i on je zaključio zapravo da i takvi princip da ne treba lagati, da ne treba krasti, da su i to na neki način sada konstitutivna pravila. E sada, moja primjedba bi tu bila zapravo da mi možemo naći opet neka konstitutivna pravila koja bi bila sporna upravo sa moralne tačke gledišta, bez obzira na to da li bi ona mogla da, tako kažem, prođu test ovog argumenta izvođenja jest i treba. I tu je ključni primjer, se meni čini, zapravo primjer institucije ropstva, zapravo sasvim bi u skladu, dakle, sa ovom procedurom izvođenja jeste i treba, bilo da je samo pravilo, dakle, da rob treba da poštuje svog gospodara, jedno konstitutivno pravilo i da upravo zato on ima svoju obavezujuću snagu i tako dalje. Ali ostajući jedino na ovoj perspektivi, kako to želi Searle, čini mi se, dakle, da se isključuje mogućnost i ostaje se bez sredstava da se postavi pitanje o moralnoj opravdanosti takve jedne institucije. I meni se činilo naročito važno da se istakne ovaj problem, dakle, u okviru Searleove teorije i da se istakne važnost, dakle, upravo toga, dakle, ove normativne dimenzije zahvaljujući koje mi možemo na neki način ocijeniti, dakle, normativnu opravdanost i normativnu adekvatnost određenih institucionalnih aranžmana. Dakle, potrebno nam je nešto više da bismo imali sredstva kako bismo rekli da je, dakle, konstitutivno pravilo ropstva, zašto, dakle, konstitutivno pravilo ropstva ne smatramo i moralno opravdanim i moralno obavezujućim u smislu kome moralno obavezujućim smatramo neka druga pravila. Činilo mi se da, dakle, Searleovo stanovište koje ostaje isključivo, dakle, na ovoj perspektivi konstitutivnih pravila ne pruža dovoljno sredstava da bismo postavili i ova druga pitanja. Tako da je, uprkos Searleovom viđenju da njegova teorija nema relevantnost, dakle, za filozofiju morala, ja sam zapravo pokušao da pokažem da ono i kako ima veze i, dakle, da se moralna problematika može plodotvorno uvesti u čitavu tu priču o konstitutivnim pravilima.
Kako bi se teorija govornih akata mogla specifikovati u kontekst politike, odnosno na proces konstrukcije institucionalne realnosti?
Da, to je sada sljedeći korak koji je mene također jako znači. Dakle, jedan od ciljeva u mom radu, dakle, pored razmatranja ovih osnovnih elemenata institucionalne realnosti, jeste bio i kritika Searleovog viđenja institucionalne realnosti, koji je neki način uveo čitavu tu problematiku, da tako kažem, u savremenu analitičku političku filozofiju i društvenu teoriju. Tako da, razmatrajući tu njegovu teoriju, ja sam došao do određenih zaključaka, dakle, da pored toga što je on, dakle, predstavlja izuzetan doprinos za razumevanje, dakle, izvesnih pitanja koje se tiču i političke filozofije i društvene nauke i tako dalje, da ona zapravo, bar se meni tako činilo, ima dosta problema i da ima dosta prostora za tu kritiku. I jedan deo koji se meni naročito činio problematičnim, gdje je moja kritika usmjerena, to je deo, dakle, njegove sistematske zamisli, gdje on povezuje zapravo ovo čemu smo prethodno pričali, dakle, svoju filozofiju jezika sa teorijom institucije, odnosno institucionalne realnosti. I da tako kažemo, ključna spona tu jeste upravo zapravo koncepcija konstitutivnih pravila. Međutim, Searle u svom objašnjenju čitave konstrukcije institucionalne realnosti i društvene realnosti uopšte ide još dalje od same koncepcije konstitutivnih pravila. On kaže zapravo da za razumevanje institucije, institucionalne realnosti, neophodno su tri elementa. Prvi element jeste dodeljivanje funkcije, drugi element jeste kolektivna intencionalnost i treći element jesu upravo konstitutivna pravila. Dakle, to predstavlja izvesno proširenje u odnosu na ovu tezu koju sam ranije govorio, koja je podložna dakle, određenoj kritici, dakle da su jedino konstitutivna pravila relevantna za razumevanje institucije i institucionalne realnosti. Međutim, ono što se meni tu naročito učinilo dakle, problematičnim jeste ova koncepcija kolektivne intencionalnosti, posebno kada je sagledamo dakle, iz normativne perspektive. Međutim, kako je Searle video, dakle, s obzirom na ove elemente, kako izgleda konstrukcija institucionalne realnosti? Onda je sledeći primjer. Zamislimo sledeći primjer, da neko pleme ili neka zajednica, dakle, ima određeni bedem koji štiti, dakle, njihovu teritoriju. Da. I zamislimo sada da vremenom taj bedem nestane. Prosto da vremenom, dakle, on biva porušen i tako dalje. I sada on kaže sledeće. Zamisliva je sledeća stvar. Moguće je da bez obzira što tog bedema više nema, da on i dalje označava datu teritoriju. Šta to znači?
Neku vrstu granice.
Jeste, neku vrstu granice. On kaže, ta linija koja ostane, na primjer, od kamenja, ona može imati, dakle, funkciju, to je sada dodeljivanje funkcije, ona može imati određenu funkciju. Funkciju, dakle, granice, jeste. Koja je kolektivno dodeljena, to je, dakle, element kolektivne inicijalnosti, na taj način što oni koji su u toj zajednici to prepoznaju, dakle, to stvara, jeste, generiše određene obaveze, prava, načine postupanja i tako dalje. I konačno, treći element konstitutivnih pravila, ta linija zapravo važi kao granica. To je, dakle, po onoj formuli, jeste, to je simbolički, dakle, po onoj formuli da x važi kao y. Dakle, i po njemu ovaj, da tako kažem, krajnje jednostavan primjer pokazuje nam na koji način su u igri svi ovi elementi za razumevanje institucionalne realnosti. Dakle, imamo jednu, neku vrstu institucije koja, dakle, na kojoj vidimo kako funkcioniše svaki od ovih elemenata. Tako da, eto, to bi bio njegov primjer i njegovo obrazloženje na koji način se institucionalna realnost konstruiše zahvaljujući ovim osnovnim elementima.
A koje problemi se pojavljuju kao ograničavajući činilac u Searlovoj teoriji kolektivne intencionalnosti i u kom smislu se teorija pravde može smatrati alternativom Searlovom shvatanju društvene stvarnosti? I na kraju, u kom smislu se te teorije dopunjuju, a koja bi bila tačka njihovog razgraničenja?
Da, kao što sam već ukazao, meni se kao naročito problematičnim među ovim elementima koje Searle ističe, čini upravo element kolektivne intencionalnosti. Ali ne toliko kao, dakle, sam po sebi problematičan, koliko problematičan, da tako kažemo, iz normativne perspektive.
Jer to znači da bilo koje pravilo onda može biti opravdano i samim tim što je kolektivno prihvaćeno.
Jeste, jeste. To bi bio ključni problem, jeste, koji ja ističem, dakle, da sama, dakle, kolektivna intencionalnost ne može biti dovoljna za normativnu opravdanost određenih pravila.
I zato i povlačimo Rawlsa tu,
tako? Jeste, da. Zato mi se činilo da je bilo neophodno važno, dakle, da u čitavu tu problematiku uvedemo, dakle, i Rawlsovo viđenje, dakle, da tako kažem, proceduru konstrukcije institucionalne realnosti, tako da kada uporedimo te stvari možemo videti, dakle, zašto je Searlovo viđenje, da tako kažemo, normativno neadekvatno, dakle, da moramo uvesti neku drugačiju perspektivu u tu priču, dakle, koja bi se pozvala, dakle, na individue koje su slobodne, jednake i racionalne.
I
tek onda,
i moralne. Ja.
Ali i moralne, da. Tako da tek onda, dakle, možemo imati osnovu za ono što sam istakao kao problem za Searlovu teoriju, da vidimo na koji način institucije ili osnovna struktura društva mogu biti pravedni i na koji način principi pravde zaista mogu biti deo institucionalne realnosti.
A da ne zaboravimo, samo Searle je za osnovu imao također Rawlsove tekstove pred sobom, je li tako?
Jeste, to je zanimljivo da zapravo postoji neka vrsta
dopunjavanja
i oslanjanja, da. Kada je Searle formulisao, dakle, svoju koncepciju konstitutivnih pravila, zapravo on se u dobroj meri oslonio na jedan Rawlsov tekst o dva pojma pravila, gde posebno na ono što je Rawls nazivao, dakle, pravilima prakse koje, dakle, konstituišu neki način neku aktivnost u određenoj zajednici. Tako da, u izvesnom smislu, Searle se, dakle, oslonio na Rawlsovu koncepciju, ali kasnije, kada je Rawls pisao, dakle, svoju teoriju pravde, on se, dakle, u velikoj meri, kada je objašnjavao, dakle, prirodu institucije, oslonio zapravo na Searlovo viđenje konstitutivnih pravila. S tim što je smatrao zapravo da sama ta ideja konstitutivnih pravila nije dovoljna za objašnjenje, dakle, ovoga o čemu sam govorio, ove normativne dimenzije, odnosno da mi ne možemo imati obavezu da poštujemo pravila autoritarne države ili pravila ropstva, kao što sam istakao, nego samo ona pravila, dakle, koja su, ili one institucije koje su pravedne, čija se pravedno zapravo izvodi iz nekog, da tako kažemo, prvobitnog ugovora, oko koga bi se složile individue koje su isto vreme, dakle, racionalne, ali i, znači, slobodne, jednake, shvaćene, dakle, kao moralno autonomna bića, a ne samo, dakle, racionalno biće, da.
Na kraju bih vam postavila jedno pitanje opštije karaktera koje se tiče odnosa jezičko-analitičke škole mišljenja i tradicionalne filozofije. Šta je to novo što analitička filozofija sobom donosi i, s druge strane, koja su klasična filozofska pitanja još uvek prisutna i aktuelna? I kakav je prosto vaš lični stav o tome?
Iz načina na koji sam, dakle, ja obradio ovu temu i autora kojom sam se bavio, dakle, proizlazi, dakle, da u obrađivanju, dakle, ovog problema, uglavnom sam se, dakle, oslanjao na analitičku tradiciju filozofiranja. I postoje, dakle, izvesni razlozi koji su širi u odnosu na razloge, dakle, razmatranja same teme, zašto sam usvojio ovu perspektivu. Prosto čini mi se, dakle, da ako u savremenom kontekstu poredimo analitičko bavljenje filozofijom sa nekim, dakle, više tradicionalno orijentisanim načinima filozofiranja, mogli bismo reći, bar meni se tako čini, da je ovaj prvi pravac u većoj meri usmeren na rešavanje, dakle, određenih problema ili na same probleme, dok je ovaj drugi pravac u većoj meri orijentisan na tumačenje nekih problema koje su raniji autori razmatrali i eventualno ukazivanje na njihovu relevantnost i danas i tako dalje. Dakle, čini mi se da bi to bio, po mom viđenju, neki ključni kriterijum razgraničenja. E sada, ja naravno ne smatram da ovaj interpretativni moment naprosto treba da bude isključen iz filozofije. Mislim da je jako važno to da mi interpretiramo korektno, dakle, i tradicionalne autore i savremene i tako dalje. Međutim, meni se čini da prosto ova uloga filozofije, dakle, čisto interpretativna, na neki način ostaje prekratka i meni, bar za moje shvatanje filozofije, čini mi se, da tako kažem, mnogo izazovnije da se suočavamo sa nekim, direktno, dakle, sa nekim problemima, nego sa načinima na koje su drugi autori videli ili pokušavali da reše te probleme. Dakle, i to mi se čini da je suština analitičkog pristupa, dakle, u pokušaju da se mi sami suočimo sa određenim problemima i da pokušamo da ponudimo njihova rešenja. I u tom smislu, dakle, i u ovoj knjizi pokušao sam na takav način, dakle, da priđem, dakle, ne ignorišući, da tako kažem, jako je važno da se interpretiraju na odgovarajući način autori koji se razmatraju, ali uvek vođen tom težnjom, dakle, da se ponudi, dakle, određeno rješenje za određeni, dakle, generalni problem ili za neke konkretne, dakle, podprobleme. Tako da meni se čini, i to je ono što se meni čini naročito zanimljivom u savremenoj analitičkoj filozofiji, prosto ta usmerenost na rješavanje problema, i čini mi se da prosto u okviru takvog načina gledanja stvari postavlja se pred nas mnogo više izazova nego koje bi imali pred sobom tumačeći samo ono što su, dakle, imali da kažu bilo tradicionalni filozofi, bilo neki savremeni filozofi. Tako da, eto, to je bio, da tako kažem, jedan moj opšti razlog zašto sam usvojio određenu perspektivu u ovom radu i inače, dakle, usvojim tu perspektivu, dakle, da se usmeram uglavnom, dakle, na rešavanje nekih filozofskih problema, pre nego na samo njihovo razumevanje i tumačenje.
Ovoga jutra ugostili smo Ivana Mladenovića, filozofa, koji nas je upoznao sa značenjem pojma institucionalne realnosti, s obzirom na pojedine važne tokove jezičko-analitičkog usmerenja u savremenom mišljenju.
Pojmovnik.
Tradicija od Platona do Hegela podrazumeva da je filozofija po svojim suštinskim određenjima naučna, pa je atribut naučna uz reč i pojam filozofija u toj tradiciji potpuno suvišan. Eventualno dopušta se razlikovanje prave od lažne filozofije ili mudrosti, pri čemu su takozvanu lažnu filozofiju Platon i Aristotel pripisivali sofistima. Ipak tokom 16. i 17. veka, kada je došlo do obnove nauka u smislu intenzivnog proučavanja antičkih grčkih geometrijskih i astronomskih spisa i do novih saznanja o nebeskoj mehanici i mehanici tela uopšte, i kada se pod uticajem starih pitagorejskih i platonskih vizija otkrilo da mehanika čvrstih tela može savršeno tačno i precizno biti izražena u jeziku matematike, koji su tada obično nazivali geometrijom, izraz naučna filozofija mogao je dobiti puno značenje u protivstavu prema praznoj i neplodnoj dijalektici i privatnim pogledima, odnosno mnenjima. Naučna filozofija bila bi ono što je tražio Francis Bacon u svom delu Novi organon. On kaže, o sebi samima ćutimo, no u stvari o kojoj se radi, molimo da je ljudi ne smatraju mnenjem, nego delom, i da budu uvereni da mi ne postavljamo temelje kakve sekte ili doktrine, nego ljudske koristi i dostojanstva. Isti tekst uzeo je Kant za moto kritike čistog uma. To je gotovo ista razlika koju je Platon pravio između filozofije kao znanja i mnenja, ali Bacon ipak unosi značajnu promenu. On kaže da bi istinito i strogo prirodno i eksperimentalno opisivanje bilo podloga filozofije koja počiva na sigurnim podlogama iskustva. Hobbes veruje da filozofija ne može ni biti ništa drugo do skup nauka kao što su geometrija, astronomija i druge. I Newton veruje da njegovo delo saopštava samo ono što bi se moglo nazvati naučnom filozofijom, mada se i njemu, kao i Baconu i Hobbesu, atribut naučna u takvoj koncepciji filozofije čini suvišnim. Pitanje metode, o kojem se tada mnogo raspravljalo, bilo je inspirisano željom da se i filozofija, u smislu ontologije i metafizike, u izlaganju i dokazivanju dovede do matematičke izvesnosti. To su pokušali da postignu Descartes i Spinoza. No, posle Kantove kritike čistog uma, koja je dokazivala nemogućnost postizanja matematičke izvesnosti u domenu metafizike, izraz naučna filozofija pretežno se počeo odnositi na onu vrstu filozofskih radova koji su pripadali filozofiji nauke, opštoj filozofiji u Kantovom smislu tog izraza ili pokušajima sinteze posebnih nauka i uopšte nekom području činjenica gde se ne može spekulisati, nego je obavezno primjenjivati iste one metode i postupke istraživanja i dokazivanja koji se primjenjuju u prirodnim naukama. Naučna filozofija je u tom smislu sinonim za pozitivizam. Izraz naučna filozofija ponekad se upotrebljava kao oznaka za onu vrstu filozofije koju podrazumevaju prirodne nauke, uglavnom fizika i biologija, a ređe hemija. Ili kao oznaka za primarno naučnu, teorijsko-kontemplativnu filozofiju, nasuprot aktivističkoj, angažovanoj i revolucionarnoj filozofiji, koje ne objašnjavaju postojeće, nego ga, promene radi, podvrgavaju bezobzirnoj kritici. Često je ali proizvoljna upotreba izraza naučna filozofija u smislu pozitivnog vrednovanja nekog filozofskog stanovišta, za koje se bez razloga tvrdi da se oslanja na nauku, naučne rezultate i slično, i da je zbog toga daleko superiornije ili istinitije od drugih suprotnih stanovišta. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. ton majstor Zvonko Kašikić, emisiju pripremila Ksenija Radović.